Co je opravdu? Co je opravdu tím středem? Co je opravdu tím středobodem tvýho života? Co je tou osou, okolo které se tvůj život opravdu otáčí? No. Že jo, protože Pán říká, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou silou, celou svou myslí. Jak jsem říkal už minule, zjistil jsem jednu věc, že víte co, sloužit Bohu je užitečné. Zbožnost je užitečná, říká Boží slovo. Víte, žít s Bohem znamená radost a pokoj, odpočinutí a nadšení a pomazání. Amen. Víte, nežít s Bohem je hloupý vlastně. Jo, to je pitomost, jo, to je podvod. To je něco, co my přijmeme od ďábla, prostě on nás navede prostě k tělesnímu uvažování, k životě v hříchu a co přichází? Zármutek, ztráta pokoje, nepokoj, je to tak? Prostě bolest, jo, prostě nepřinese to nikdy nic dobrýho. Já už prostě, tak jak má člověk zkušenosti ze svého života, tak vidí, že vždycky, když se ten nálep tělu, světu a ďáblu, to je vždycky ta pastička ho praští, že jo. A je to tak, čili to by měl být náš smysl toho života, prostě žít s Bohem. Víte, co chcou být lidi všichni? Chcou být šťastní, je to tak? Že být šťastný ve svém životě? Co to je štěstí? To je to, že srdce je svobodný, že mysl je svobodná, že člověk je naplněný radostí, spokojený s tím svým životem. To je štěstí, že? Ono nepřichází vždycky hned, ale člověk, když opravdu žiješ správně před Bohem a žiješ s Bohem, tak se ohlídne a říkáš, to stojí za to, jsem šťastný, neměnil bych. Že jo? To je opravdový štěstí. Já věřím, že opravdový štěstí, trvalý štěstí, přichází jenom v životě pro Boha. Všechno ostatní nás může zklamat. Lidi tě zklamou, tvoje očekávání tě někdy zklamou. Jo? Ve zkušenosti řeknu vám jednu věc, každý člověk tě někdy zklame. Pak vám řeknu ještě jedno větší tajemství. I já vás možná někdy zklamu. Víte to? Zboštící lidi je hloupí. Jo? Lidi jsou prostě nedokonalí. Jo? Lidi mají svoje lepší a horší období někdy. Že? Prostě takhle to je v každém životě. A každý někdy prostě je úplně na tom, jo, super. A každý prostě někdy si říká, ho, kde je Bůh. Ale nemůžeš si zbošťovat lidi, že jo? Já jsem to viděl, obzvlášť když jsem uvěřil, jo? Tak ještě třeba Todd s Jaredem jezdili a Todd kázal, ale Jared hrál, jo. A to byli lidi, ani neříkali, Toddovi nosili hruštičky, švestičky ze zahrádky, že jo. On jim pak řekl něco, co se jim nelíbilo. Jo? A protože nemůžeš se spolíhat na lidi. Lidi někdy řeknou, já můžu něco plácnout, jo. Co to mi se nemusí líbit, jo. Někdy to člověk ani tak nemyslí. Lidi jsou prostě nedokonalí. Jsou to jenom nádoby a musím se vždycky dívat na Pána. Člověk nemůže být nikdy tvým vzorem, někdy je to, když lidé se stanou vzorem, jako, nebo může být vzorem. Jo? Pavel taky říká, následujte mě, jako já následuju Pána. Ale vždycky Pán musí být ten číslo jedna. Že kazatelé můžou padnout, kazatelé můžou zklamat. Víte, bylo tolik kazatelů, kteří zklamali a kvůli tomu padli pak další lidi. Do určité míry je to kvůli tomu, že ti lidi byli navázáni víc na kazatele než na Pána. Víte to? Je to tak. A takže musíme si uvědomit, že lidi jsou slabí, že lidi jsou nedokonalí, že to je Duch Svatý, který působí. Že to on je tím strujcem toho požehnání, že on je tím dárcem pomazání. Rozumíte? Že jo. Takže tak. Vzpomenete si na něco, o čem jsme tady mluvili ještě předtím, než jsme tady měli hosty? Zákony Božího království. A co pak to může být tohle? Kdo mi řekne nějaký zákon Božího království? Už jde do zešitu, jo? Co? Sedbá sklizeň, že jo? To je takový základní. Jo. Kdo se povýšuje, bude ponížen, kdo se ponížuje, bude povýšen. Jo? Vždycky tak. A kdo se povýšuje, bude v botě. A kdo se povýšuje, bude ponížen. A potom ještě jeden odložit odměny na později. Že někdy přichází příležitosti, někdy ďábel ti nabídne některé věci, necítíš se na to, cítíš se špatně a přijdou návrhy od těla, světa a ďábla a jak to vyřešit tu situaci. A my jsme se bavili, že nemáme být bezbožní jako Ezau, který vyměnil svoje prvorozenství za jediný pokrm. Jenom kvůli tomu, že byl unavený, necítil se dobře a řekl, že mi to stejně jedno a jsem blízko smrti. A se, jo, prostě na základě svých pocitů udělal určitý rozhodnutí a kvůli misce čočky ztratil svoje prvorozenství. No. Pamatuj si, že vždycky, když posloucháme tělo, tak kvůli malým miskám čočky ztrácíme věčné věci. Kvůli malým miskám čočky potom ztratíme opravdu důležitý a cenný věci. Rozumíte tomu? Takže někdy musíme udělat věci správným způsobem, přestože se nám nabízejí zkratky. Víte, Boží slovo říká, že ten, kdo závodí, říká apoštol Pavel, musí závodit podle pravidel. Jo? Nemůžeš prostě na tom ovále prostě běžet a teďka prostě odbočit, jo, v půlce a trrr. Oni ještě běží tam, jo, šup. A přes prostředek si to zkrátí, jo. Tě diskvalifikují, že jo. Takže my potřebujeme běžet podle pravidel v tom životě. Spolíhat se opravdu na Boha. Víte, pokud se opravdu spolíháš na Boha, Bible říká, že si nemusíš dělat hlavu s tím, že ti někdo ukřivdí třeba. Nebo že trpíš nespravedlnost. To se někdy stane. Ale Boží slovo říká, nechte místo pro Boží soud. Jo? Nemstěte se sami, bratři. A někdy máme tendenci, někdo vám ublíží a teď mu to ukážu. Však já prostě mu dám. A prostě namažu schody. Ale Boží slovo říká, že ano, budou situace, kdy tě lidi ukřivdí, kdy tě lidi pomluví a nebude to třeba pravda. Jo? To se stává. Ale musíš si jíst jednou věcí, že Bůh ví, jak to je. On ví, on ví, on ví, on zná tu situaci. On ti zjedná právo, on ti zjedná spravedlnost, on nedovolí, aby se nad tebou tví nepřátelé radovali. Rozumíš? A takže někdy budeš trpět nespravedlivě, říká Boží slovo. Jako Kristus trpěl nespravedlivě. Spravedlivý za nespravedlivé. Ale Bible říká, že někdy budeš muset sníst tu křivdu a spolehnout se na Boha, že tě z toho vytáhne. Že prostě nebudeš mermoucí prosazovat svoje právo prostě a mstít se na druhých. Rozumíte tomu? Víte, to je všechno otázka víry. Všechny zákony Božího království jsou otázka víry. Žádným ze zákonů Božího království nemůžeš chodit bez víry. Vždycky musíš věřit. Když dáváš, tak musíš věřit, jinak nebudeš schopen dávat. Když se ponižuješ, musíš věřit. Že tě Bůh povýší, jinak to nezvládneš. Jinak ti to nebude dávat smysl. Musíš věřit, že Pán tě zvedne prostě a on podle svých příslibů tě pozvedne. Rozumíš? Stejně tak, když trpíš křivdu, když odkládáš odměny na později, tak musíš věřit, že Bůh pro tebe má lepší věci. Rozumíte? Že Pán pro tebe má lepší věci. Skutečný, hodnotný. Tak jako Ježíš, když byl pokoušen na poušti, říká jenom Bohu se budeš klánět, říká ďáblu. Já nechci ty tvoje království, který mi tady slibuješ, protože můj Bůh řekl tohle a tohle. Já se na to necítím, já to teď nevidím, ale já věřím tomu, co je napsáno. Napsáno a ďábel od něj odstoupil a přišli andělé a sloužili mu. Takhle je to vždycky, když vyhraješ ten boj. Možná jsi v boji, možná to vypadá, že Pán je daleko, procházíš trudnejma dnama, jo? Ale víš, co se stane, když budeš stát na Božím slově? Ďábel uteče. Bible říká, zepřete se mu tedy pevně zakotvení ve víře a co udělá? Uteče od vás. A co se stane potom, podle biblického vzoru, přijdou andělé a budou tě obsluhovat. To je dobrý, ne? Bible říká, že oni tě budou pozuzat, ty ani nebudeš vidět, ale budeš vidět, že jak ti připravují na jednou cestu, jak se to zlomilo, ta situace. Jo? A tohle Bůh pro tebe udělá. A zažil jsem to tolikrát. Když procházíš obdobím, kdy je sucho, poušť, nic se nedaří, prostě vypadá to, že prostě všechno je špatně, situace prostě se změnily, všechno možný. A když zůstáváš s Bohem, když ho chválíš přesto, jako zpíváme tu jednu chválu, jak je to tam, nevím. Něco prostě, že, jak to je, že prostě nepřestanu tě chválit, nebo nevím, něco takového, jo? A taky? A prostě když prostě jsi v těžké situaci. Chvál Boha ve víře. Chvál ho ve víře. Prostě možná se ti nechce, chceš sedět a říct, být naštvaný na celý svět a na všechny lidi a na Boha a na všechny. Jo, přesto zvedni ruce, řekni haleluja. Jo, to je otázka víry. Víte, já jsem byly doby, kdy jsem ležel doma v depresích, v posteli, nebo jsem spál v noci úplně vyřízený. A víte, co jsem dělal? Já jsem se smál ve víře.
Haleluja.
Já jsem vždycky, ďábla, já se ti směju. Jsi poražený. Ale se to nezměnilo hned. Jo? Ale prostě musíš jednat podle toho, co říká Boží slovo. Jo? A ono se to nakonec změní, ono to má nějaký zpoždění, ale neboj se. Jo? Rozumíš tomu, víte, já mám někdy taky tendenci, cítí se úplně mizerně. Jo? Ale člověk potřebuje jednat ve víře. Jo? Potřebuje jednat podle toho, čemu věří, ne podle toho, jak se cítí. A on se ty věci zlomí, oni se promění, protože takhle ty zákony Božího království prostě fungují. Oni prostě fungují. Akorát my tomu často nevěříme. A necháme se vláčet svým tělem. Namísto toho, aby jsme se spolehli na to, co Bůh říká. Proto jsme někdy nešťastní. Víte to? Jo. A vždycky, když jsem vyjel, tak si říkám, můžu být naštvaný akorát sám na sebe. Takže takhle to někdy je, protože já zaujmu ty špatný postoje. Já poslechnu svoje tělo namísto, abych poslechl ducha. A pak sklidím důsledky. Rozumíte? Tak to je často. Jo? Protože já vím, že pokud budu žít blízko Pánu, pokud žiju blízko němu, pokud opravdu, jak Boží slovo říká, očistím se od všech těch věcí a naslouchám, přijímám Boží slovo, tak budu mít radost za pokoj bez ohledu na okolnosti. Ale jakmile začnu následovat svoje tělo, svoje tělesné uvažování, druhý lidi, jo, přichází nepokoj, prostě nestojí to za nic. Jo? Takže to je to, proč máme následovat Pána, proč potřebujeme znát ty zákony Božího království. Proč je tak dobrý chodit s ním? Proč je to tak dobrý? Víte? To není žádná povinnost. Ty nemusíš žít s Bohem. Nikdo tě do toho nenutí. Jo? Nemáš to nakázaný. Víte, nikdo nenutil lidi, aby chodili za Ježíšem, když byl na zemi. Nikdo neříkal, musíš tam přijít. Musíš jít u Galilejského jezera, to tvoje povinnost tam jít. Jo? Co dělali lidi? Oni prostě ho pronásledovali, je to tak? On se sedl na loďku prostě a přepluli na druhou stranu, oni oběhli to a už tam byli zase. Jo? A prostě 3 dny jsou tady a nic nejedli. Prostě doma krávy řvali, prostě nenakrmený, oni prostě za Ježíši. Jo? Protože oni byli zcela uchváceni tím, kdo Ježíš byl. Víte, protože on říká, já a otec jsme jedno. Protože on lidem opravdu ukázal, takové je Bůh. A víte, co to způsobovali? Lidi to chtěli. Je to tak? Lidi ho následovali. Oni říkali, to je Bůh. No to je úžasný. Chápete to? To nebylo, je nikdo nemusel nutit, přemlouvat, hele, běž tam, jo. Ale se nechce, jo. Oni prostě se ho snažili dotknout a byli uzdraveni, jo. Prostě všude, kde byl, tak tam se okamžitě srotil dáv. No, protože Bible říká, vycházela z něho moc a uzdravovala všechny. Rozumíte? Takže proto následuje Ježíš, že máš mít úplně ten stejný postoj. Prostě v něm je to požehnání. Wow. To je prostě pecka. Jo, rozumíš? Musíš změnit postoj. Já to často opakuju znovu a znovu. Víte, lidi mají špatný postoj. Křesťani mají špatný postoj, proto jsou nešťastní. Víte, křesťani často mají náboženský postoj. Co to je náboženský postoj? To je právě ten postoj, já musím, jo? Nebo já to dělám. Víte, co to je třeba falešný postoj? Já to musím dělat kvůli Pánu. Já to musím dělat kvůli Pánu. Víte, co ten člověk mi vlastně říká? Mně se vůbec nechce, jo? Mě to vůbec netěší, ale já to teda kvůli Bohu musím dělat. Já bych radši dělal úplně něco jiného, ale když Pán teda chce, abych to dělal, mám dělat, jo? Víte, ty nenásleduješ jeho kvůli němu. To máš kvůli sobě. To děláš kvůli sobě. Řekni si, dělám to kvůli sobě a budeš mít sobě a budeš mít úplně jiný postoj. Protože víte, většinou, když děláme věci kvůli někomu jiným a se mi to vlastně nechceme dělat, tak se klameme. Jo? My druhým vykládáme, jak je to potřeba, jak je potřeba to kvůli Pánu dělat, ale ve zkušenosti nás to netěší. Většinou si vlastně nevíme, proč to děláme. Jo? A nikdy nebudeme důslední. A když si uvědomím, že to dělám kvůli sobě. Aby já byl šťastný, aby můj život byl požehnaný. Abych já byl plný radosti. Aby síla byla v mém životě. Abych si užil opravdu ten život. Rozumíte? Tak, jak si ho nikdy bez Boha nemůžeš užít. Jo? Tak budeš mít úplně jiný postoj. Jo? Budeš si uvědomit. Víte, ten dobrý přítel v Jobovi, on mu říká, lidská spravedlnost Bohu nijak neprospěje. A lidská nepravost mu nijak neublíží. Jenom na syna člověka ovšem dopadne. Víte, on mu říká jednu věc. On mu říká, lidská spravedlnost, ty budeš se snažit správně, ono nepřibyde v nebi kvůli tomu slávy. Když ty budeš hřešit, tak slávy v nebi neubyde kvůli tomu. Furt tam bude sláva, Bůh bude pořád na trůnu všech trůnů, pořád ti starci tam budou házet svoje koruny, jo? Andělé pořád budou volat svatý, svatý, svatý. Jo? Vůbec nic se nezmění. Nic se nezmění v nebi. Ale co se změní, je tvůj vlastní život. Chápeš to? Tak to je. Bůh, pokud ti říká, že máš dělat něco, on ví, že to je pro tebe dobrý, on tě miluje, on chce, abys byl požehnaný. Je to tak? Že jo, to je v podstatě ten, já když prostě člověk taky zřeší, jo, prostě udělám něco špatně a já vždycky říkám, o Bože, prosím, odpusť mi, že jsem se takhle poškodil, jakože jsem poškodil svůj vlastní život. Jo, víte, Bůh není naštvaný, jako nebo neříká si, o, tak ten Pavel, on zřešil, jo. Něco jeho pošlen. Jo? On v podstatě, to je jako rodič, který se dívá, jeho dítě udělalo něco, co ho poškodí a prostě je z toho zarmoucený. Rozumíte? Je prostě, říká si, mě to líto, já bych chtěl, aby to neudělal, já prostě chci, aby se mu dařilo. Jo? Kvůli tomu rodiče taky napomínají svoje děti, je to tak? Běž se učit, ať z tebe něco je, že jo? Je to tak? Že oni ví, že to je dobře pro něj. Pán ví, že to je dobře pro nás. Jo? Člověk potřebuje změnit v tomhletom svoje myšlení. Jo? On tě miluje, proto, víte, v lásce není sobectví. Proto on všechno, co dělá, co říká, on to říká kvůli tobě. Ne kvůli němu. Pamatuj si to. On to dělá kvůli tobě. Protože chce požehnat tebe. Chce, aby ty se změl dobře. Prostě to je touha jeho srdce. Jo? Takže já jsem vás tak na rozehřití. Jo? Víte, člověk se musí zbavit náboženského uvažování. To ti nepomůže v krizích. Jo? Celý svět je plný náboženského uvažování. Ty musíš vidět Pána takový, jaký je. Potom z něho budeš nadšený. Potom budeš nadšený z Boha. Jo? Budeš s ním chtít být. Jo? Víte, když já slyším některý lidi, jak mluví o Bohu, já vůbec nechápu, jako proč, jak komu slouží. Jako. Soudí, tady soudí, a mě bude soudit, a tam ty taky bude soudit. Jo? A soudí už přichází. Jo? Ano, je to pravda, ale není to to jádro Boží. To není jádro Boží. Samozřejmě přichází, máme tohleto kázat, je to součást evangelia, stejně tak jako Noé kázal, že přijde prostě potopa, to je velmi důležitý, ale nesmíme se v tom úplně ztratit, jo. Nesmíme vidět Boha jenom jako toho, kdo opravdu už jako se nemůže dočkat, až to prostě všechno smete tady, jo. Jo, to je úplně jsme mimo potom. Takže člověk musí znát opravdu jeho srdce. Tak, ale já dneska začnu úplně novou oblast. To je hodin. Ještě mám večeři páně tamhle nachystanou. Já dneska bych chtěl začít, já už jsem tady možná 3-4 roky naspátek vyučoval z knihy skutků a chtěl bych se vrátit k tomuto vyučování, protože pokud víme, že tím povolání pro nás je, jděte a kažte evangelium. O tom jsme tady mluvili, že to je něco, co nějaký si náš dluh vůči lidstvu, vůči našim sousedům, lidem v práci, ve škole. Tak nejlépe porozumíme v podstatě, jak to Pán chce dělat, když se podíváme do knihy skutků. A obecně já vždycky říkám, že ty skutky apoštolů se to jmenuje, ale ve skutečnosti jsou to skutky Ducha Svatého. Celá kniha skutků se zaobírá příchodem Ducha Svatého a působením Ducha Svatého. To je všechno, o čem vlastně skutky jsou napsány. No? Na začátku přichází Duch Svatý a pak celou dobu působí. V podstatě kniha skutků nás převádí z toho období, kdy syn byl přitopen na zemi a kdy odešel k otci, do období, kdy Duch Svatý je přitomen na zemi. Víte, až Duch Svatý odejde, my odejdeme s ním. Víte to? To znamená, že on půjde do nebe, my taky. Takže Neboj se, já se s tebou budu modlit, aby zešel. Ale kdybyš, kdo chce, může. Jo? My máme svobodnou vůli a můžeme se rozhodnout. Víte, Bůh nám dal takovou svobodu, že nám dokonce, on říká Izraeli, předložil jsem před tebe požehnání prokletí, život i smrt. Vyber si tedy život. Ještě je tam nápověda, že když náhodou váhal, jestli je lepší. Já tě ale musím vybrat požehnání nebo prokletí, co myslíš? Život nebo smrt, co myslíš, co je lepší? Život, amen, jedna. No, pán říká, vyber si tedy život. Že jo? Když jsme náhodou váhali, když jsme náhodou nevěděli. Tak, a já teda začnu dneska ve skutcí Ducha Svatýho, možná si ve skutcích apoštolů, co jsou skutky Ducha Svatýho. A dáme si jenom takový možná zahřívací kolo dneska. A já začnu asi s těma prvníma kapitolama. Takže skutky apoštolů logicky následují hned po evangeliích v Novém zákoně a navazují v podstatě na to dílo Ježíše, který přišel na tenhle ten svět, zemřel za tenhle ten svět a vrací se k Otci na dobu, než se vrátí nazpět. A on mezi tím přislibuje, on říká, já budu žádat Otce, on vám dá jiného utěšitele, aby byl s vámi na věky. A tam doplňuji ještě, já budu žádat Otce, on vám namísto mě dá jiného utěšitele. Duch svatý přichází na to stejné místo, na kterém byl Ježíš. On je tou stejnou náhradou, jo? Na místo Ježíše stejně hodnotnou. A o příchodu Ducha svatého, o tom zaslíbením Otcovu vypráví kniha Skutku. A mluví kniha Skutku o tom, kdy to zaslíbení Otcovo, Duch svatý je nazván zaslíbením mého Otce, říká Ježíš. Je to zajímavé, v Biblii je několik tisíc zaslíbení, ale jenom jedno je to zaslíbení mého Otce. A to je Duch svatý. Duch svatý je to největší zaslíbení, který v Biblii je. Víte, ve starém zákoně Židé měli přislíbeno, on říká, že vymění ve jejich kamenné srdce a namísto toho jim dá srdce z masa a do vašeho nitra já vložím svého ducha, slibuje Bůh. Abyste se řídili mými nařízeními a dodržovali, a já způsobím, tam říká, já způsobím, abyste se řídili mými nařízeními a dodržovali moje řády. V podstatě tohle bylo největší příslib. Ta doba zákona, ona skončí. Já místo toho vemu svého ducha, já ho vložím do vás a vy budete schopni žít tak, jak máte. Rozumíte? To bylo to největší zaslíbení. Potom prostě pachtění se ve skutcích zákona, snažení se prostě naplnit prostě zákon. On říká jednoho dne, já vemu svého vlastního ducha, já ho vložím do vás. A on vás uschopní žít nad okolnostma a principama tohohle světa. A o tom je celá kniha Skutků. Když se podíváme a půjdeme do první kapitoly knihy Skutků. Tak, já v první kapitole knihy Skutků začnu hned od prvního verše. Nebudem probírat úplně každý verš knihy Skutků, protože to by jsme... Pro mě to bylo jako pohodlný, já bych měl co kázat si půl roku, ale... ale vezmeme si ty věci, které jsou v knize Skutků důležité. A... podíváme se obecně, v podstatě kniha skutků a apoštolů nám ukazuje, jak církev vznikla, jak se rozvinula. Většina těch principů, které jsou tam zachyceny, stejně tak platí pro nás a jsou důležitý pro nás. My potřebujeme vědět ten plán, který Bůh dal církvi, a jakým způsobem má jednat, jak se má rozvíjet a co je opravdu důležitý. A v první kapitole knihy Skutků tady je napsáno ve verších 1 až 3. První zprávu jsem zajisté sepsal o Teofile, o všech věcech, které Ježíš začal dělat i učit. Až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha svatého dal přikázání apoštolům, které vyvolil. Těm také po svém utrpení po mnoha jasnými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Celá kniha Skutku začíná tady tímhletím věnováním. První zprávu jsem zajisté sepsal o Teofile. Takže to bychom řekli, kdo to napsal, tu knihu Skutku. Lukáš napsal. A to je vadí, jako to bylo skoro, já bych se to taky tak jako střelil. Jo? Ale každopádně, napsal to Lukáš, protože úplně stejně tak začíná Lukášovo evangelium, že? Teofilovi. Sepsal jsem všechno podle toho, jak se to událo. Takže Teofilus byl patrně někdo vážený a Lukáš pro něj sepsal Lukášovo evangelium a sepsal pro něj knihu Skutku. My víme, že Lukáš byl, co měl za povolání? Byl to lékař, že jo, který evidentně cestoval s Pavlem na jeho misijních cestách, čili měl info z první ruky. Jo. Takže on znal všechny ty věci tak, jak se udály, a všechny se psal tady do knihy Skutku. Samozřejmě pod vedením Ducha Svatého, a tak, jak Duch Svatý chtěl. A, takže sepsal tuhletu knihu Skutku. My víme, že postupoval velice, že sám říká v Evangeliu podle Lukáše, že to sepsal všechno tak po sobě, jak se událo. Dá se říct, že kniha, že Lukáš, většina evangelií je různě přeházených, jo, co se týče času, když to Lukáš jasně říká, že to sepsal chronologicky přesně tak, jak se to odehrálo jedno po druhým. Jo, stejně tak je napsána kniha Skutku, tak jak se událo, tak jak to probíhalo v čase. A první zprávu jsem zajisté sepsal o Teofile, o všech věcech, které Ježíš začal dělat i učit. Všimněte si, Ježíš nejdřív něco dělal a pak něco učil. Někdy je dobrý nejdřív něco dělat a pak o tom vyučovat. Jak se to říká? Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to učí, a kdo to neumí ani učit, ten to řídí. A takže pokud chceš vyučovat Boží slovo, pokud chceš být učitelem, pokud chceš kázat, je potřeba mít k tomu nějakou podporu ve vlastní zkušenosti, je to tak? Nejlíp se vyučuje to, co si prožil, je to tak? Proto Boží slovo říká, že jsi začal dělat i učit. Jo? On nejdřív si ty věci vyzkoušel, nejdřív ho Duch Svatý vyvedl na poušť, nejdřív se tam utkal s ďáblem a teprve potom začal vyučovat. Rozumíte? A víte, syn Kenneta Hagina řekl o Kennetu Haginovi starším, kdo si znáte jeho knížky, tak on říká, můj otec, jak on to říká, on nedělal to, co učil. On učil to, co dělal. Jo? On učil to, co nejdřív dělal. On nedělal, my říkám, měli bychom dělat, činit to, co učíme, ale on nejdřív to dělal a pak to vyučoval. A což je nejlepší. Jo? Pokud nejdřív něco prožiješ, pokud nejdřív máš nějaké zkušenosti s Bohem, na těch potom postavíš to vyučování. Oni nejsou rozhodující tvoje zkušenosti, rozhodují je vždycky slovo, ale je dobrý, když máš ten prožitek. Když víš, že Bůh je věrný, potom budeš mít v tom, jak, v tom srdce, že jo. Takže Ježíš začal dělat i učit. Až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal přikázání apoštolům, které vyvolil. Takže on říká, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, kdy dal přikázání apoštolům, které vyvolil, a tady je velmi důležité, že on říká, když skrze Ducha Svatého dal přikázání apoštolům. Lukáš na začátku tady ukazuje, že všechno, co Ježíš dělal, dělal skrze Ducha Svatého. On jasně ukazuje, že všechny ty věci, které Ježíš učil i dělal, dělal mocí Ducha Svatého. On na začátku ukazuje, ano, Ježíš chodil po této zemi, dělal věci v moci, učil skrze Ducha Svatého. To je potřeba, on jasně ukazuje, tady byl Ježíš, on měl Ducha Svatého a proto měl tuto moc. Protože dále potom celý skutky ukazují, že ta stejná moc Ducha Svatého přichází do církve. Jo? Proto tady je napsáno, že Ježíš prostě cokoliv dělal, dělal v moci Ducha Svatého, dokonce dával přikázání učedníkům skrze Ducha Svatého. On byl zcela dokonale veden Duchem Svatým. A těm také po svém utrpení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o božích věcech. Takže on svým apoštolům dal ty přikázání a tady napsáno těm apoštolům, který po 40 dnů po svým vzkřísení se ukazoval. My víme, že Ježíš se ukázal apoštolům několikrát, jedl s nima, ukázal se jim u jezera, že jo, řekl Petrovi, jak zemře a tak dále. Většina lidí, kteří popírají evangelium a popírají pravdivost křesťanství, tak taková ta základní rozšířená teze je to, že vlastně učedníci ukradli Ježíšovo tělo a tvrdí, že byl vzkříšen. Jo? To i Židé třeba tady tomuhle věří. Jo? Ale i většina třeba nevěřících lidí řekne, no, tak oni ho tam prostě čmajzli z toho hrobu a řekli, že prostě ho viděli vzkříšenýho. A víte, to je velmi důležitý, co on tady říká, že on po 40 dnů se jim ukazoval z jednoho důvodu, že učedníci, oni si museli být jistí, že Ježíš je vzkříšen. Víte, pokud bychom přijali tu tezi, že si to vymysleli, jo, prostě, hele, založíme nový náboženství, ukradneme Ježíše, někde ho schováme, jo, řekneme, že byl vzkříšen a založíme nový náboženství. Jo. Vypadá zajímavě, ale jistý logický trhliny. Jo, protože samozřejmě, kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, by oni ho neviděli, kdyby s ním nemluvil, kdyby si to celý vymysleli, víte, 11 z 12 apoštolů podle historických záznamů zemřelo mučednickou smrtí. Myslíte, že zemřete mučenickou smrtí kvůli něčemu, co jste si vymysleli? Jo? Kdyby prostě jako si to vymysleli, jako jinak je nepravděpodobný, že by si ta skupina, kde bylo několik rybářů, jeden celník, zéloti, prostě řekla, založíme nový náboženství. Jo? Teďka oni prostě, teď se zpřetat, že to není pravda, jo? Teda, že oni Ježíše prostě ukradli, ukryli někde, opustí všechno, kvůli čemu do té doby žili, opustí svoje zaměstnání, jdou do naprosté nejistoty, nechají se kamenovat, bičovat, prostě jsou vystaveni prostě v nejistotě, riziku smrti, ale vždycky, když se potkají, tak se mrknou. Musíme držet masu. No. Už nikomu to neříkají, my jsme to vymysleli. Jo? A víte, je záznam o tom, že Petr byl nakonec ukřižován v Římě hlavou dolů. Jo? Víte, já osobně, kdybych si něco vymyslel, jo? Kdyby to fakt věděl, že to je vymyšlený, jo? Oni prostě přišli ke mně s tím žhavým železem, že mi pálí oči, jako, a když neodvolám, říkal, ale spojte, jo? To já fakt to byla strana, já si to všechno vymyslel. Je to tak, no, udělali byste to, když by to bylo vymyšlené, jste věděli, že to je vymyšlené, kvůli tomu nezemřete, je to tak? Jo? Zemřete jenom kvůli něčemu, o čem věříte, že to je pravda. Jo? A pokud by oni neviděli vzkříšeného Ježíše, no proč by tohle to všechno dělali? Jo? By zůstali normálně rybaři. Chápete to? To nedává smysl, nemá to logiku. Jo? Já věřím jedné věci, že evangelium má logiku. Že to má smysl, že to neprotiřečí vlastně rozumu v určitým smyslu v tom, jak je to logicky uspořádané. Rozumíte? To znamená, on se jim opravdu ukazoval po 40 dnů. Oni věděli, že je vzkříšen. My víme, že pochybovali nejdřív a Tomáš, jo, až Božím prostě. Jo, představte si Tomáš, jak bude kázat evangelium, když, jo, kdyby to nebyla pravda, no, nedovolí si představit. Jo. Takže to je velmi důležitý, jo, vědět, že tohle je pravda. Sám Petr, když píše Petru dopis, on říká, to slovo, to, čeho se naše ruce dotýkaly, no, on říká, my svědčíme o tom, co jsme opravdu viděli, čeho jsme se dotýkali. To jsou skutečné věci. To jsou reální věci, které jsme zažili. No, takže tohle je základ naší víry. Ježíš byl opravdu vzkříšen, opravdu ho učeníci viděli. No, a byli ochotní pro to zemřít. Víte, musíte být naprosto o něčem přesvědčení, pokud se necháte kvůli tomu mučit a zabít. No, prostě musíte o tom být přesvědčení. No, musíte vědět, že to stojí za to, zemřít. Že jo? A za výmysl nestojí za to zemřít. Za něco, o čem víte, že to není pravda, prostě nestojí za to zemřít. No. Takže, to je samotný začátek skutku. A potom, přepřu verše 4 až 8, a tady je napsáno. A když je shromáždil, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste, jak řekl, slyšeli ode mne. Neboť Ján zajisté křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým po těchto nemnoha dnech. Když se tedy spolu sešli, zeptali se ho, pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase? On jim však řekl, není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci, ale přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří až do posledních končin země. Takže tady v podstatě je to zaslíbení. On říká, že je shromáždil, to je napsané, že je shromáždil, a říká, neodcházejte z Jeruzaléma, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které, jak řekl, jste slyšeli ode mě. On říká, neodcházejte z Jeruzaléma. Když Ježíš se viděl s učeníkama, dokud nepřijde Duch Svatý, ať vás to ani nenapadne, se snažit něco dělat. No, počkejte, až přijde. On říká, to Otcovo zaslíbení, až přijmete to Otcovo zaslíbení. Já říkám, Duch Svatý je to Otcovo zaslíbení. Je to největší zaslíbení v Božím slově. My často nerozumíme Duchu Svatému, úplně nevíme vlastně, co s ním. Jo? Ale Duch Svatý je to největší zaslíbení, je to nejvíc, co kdy můžeš mít. Víte, starozákonní králové a kněží, občas Duch Svatý na nich odpočinul a uskopil něco udělat, ale nepřebýval v nich. Duch Svatý v novozákonním věřící má trvalý bydliště. Má tam trvalou adresu. Jo? Není to jenom korespondentní adresa. Jo? Je to trvalá adresa. Moje adresa je trvalá adresa Ducha Svatého. Tvoje adresa je taky trvalá adresa Ducha Svatého. On přebývá ve tvým srdci neustále. Protože Ježíšova oběť, Ježíšova krev připravila, očistila tvoje nitro, aby vůbec Duch Svatý tam mohl žít. Vlastně Ježíš zemřel, aby si mohl přijmout Ducha Svatého. To byla podmínka, aby Duch Svatý opravdu mohl žít ve tvým nitru, protože do té doby tvoje nitro nebylo čistý pro Ducha Svatého, nebylo ospravedlněný. Ale jakmile tvůj vnitřní člověk, tvůj duch byl ospravedlněn krví beránka, Duch svatý může přijít a bydlet tam, protože to je pro něho přijatelný. Rozumíte? Takže to druhé zaslíbení, po tom, co Ježíš za nás zemřel, vstál z mrtvých a odešel k Otci, Duch svatý přichází, aby naplnil tento očištěný chrám našich srdcí. A Pán říká, nepokoušej se dělat věci bez Ducha svatého. Nepokoušej se to. No, vůbec nikam nechoď bez Ducha svatého. Nespolíhej se na sebe, to jsi všechno zkazil. On říká, ty máš dostatečnou moc, dostatečný nástroj, máš osobu Ducha svatého, který to všechno udělá, pokud mu dáš prostor. Tak, spoustu věcí ze skutku už asi znáte z jiných kázání. A když se tedy spolu sešli, zeptali se ho, pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase? To, jak už jsem říkal, to nebyla žádná hloupá otázka. Oni opravdu z proroctví věděli, že Kristus přijde a obnoví jednoho dne království. Že obnoví království pro Izrael, tam je spousta ve starém zákoně příslibů, že Mesiáš přijde a bude královat a tak dále. A oni se odtají, obnoví, že už teď už přijde k té obnově království. A Ježíš jim na to říká, on jim však řekl, není vaše věc znát časy nebo doby, které otec uložil ve své moci, ale přijmete moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří až do posledních končin země. On říká, ano, království pro Izrael bude jednoho dne obnoveno, ale ještě ne teď. Ještě to není na pořadu dne, ještě to není na rozvrhu. Teď, co je na rozvrhu, přijmete moc Ducha svatého a budete mi svědky. On říká, teď přichází období, kdy celý svět má slyšet evangelium. Teprve potom já obnovím království pro Izrael. Rozumíte? Teď přichází období, kdy církev přijme Ducha svatého, kdy vyhlásí evangelium všem národům a pak já se vrátím jako král. Rozumíte? Takže tohle to se ho učeníci ptali. On říká, ne, přichází teď ještě jiná doba. Doba Ducha svatého. A potom Ježíš tady odchází do nebe a od 9. do 11. verše. A když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen vzhůru a oblak jim ho vzal z očí. Když se pak za ním upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, postavili se k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet. Čili víte, odkud Ježíš odešel do nebe? Z jaké hory? Olivecké. Je to tak, že na Olivecké hoře Boží slovo říká, že on byl před nich zraky vzal vzhůru. To neznamená, že odletěl na nějakou jinou planetu. Jo? Ale on odešel. Víte, nebe není někde v časoprostoru. Je to, když jsme použili nějakou terminologii ze Star Treku, tak je to někde v jiné dimenzi. Je to někde mimo. Časoprostor je stvořený. Čas, prostor je stvořený Bohem. Jednoho dne bude ukončen. Ale nebe není, v nebi není čas. Jo? My si se zpíváme tisíce let a potom stále dál. Jo? Ale je to samozřejmě tak, jak si to představujeme ve své hlavě. Jo, budeme tam dlouho a hodně let. Jo? Ale takhle to není, protože náš mozek nedokáže si představit nežít v čase. Jo? Bůh nežije v čase. Pro Boha minulost, současnost a budoucnost jsou jeden okamžik. Jo? Já si to nedokážu taky představit, ale vím, že Pán stvořil čas a prostor. Jo? Takový trojrozměrný svět, jaký my tady známe, je stvořen Bohem. Jo? Nebe je daleko víc. Jo? To je daleko víc. A nemusíme o tom moc špekulovat. Bude to dobrý, neboj. Jo? No a cenu to úplně jako si snažit nějak představit. Jo? To vždycky nějak jako potom svážeme si do našich představ. A každopádně, andělé se tam zjeví dva muži v zářícím rouchu a říká, muži galilejští, co tady koukáte do nebe, tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jako jste ho viděli odcházet do nebe. V podstatě oni říkají, stejně tak, jako on tady odsud odešel, on říká, úplně stejně, on zase přijde. Poprosím o Bibli, já jsem si zapomněl učit. Děkuju. Já vám řeču jenom takový krátký tady úsek ze Zachariáše 14.4. Takže Zachariáš 14.4 nám ukazuje vlastně poslední časy, konec soužení, kdy Hospodin se vrací jako král Izraele. A v Zachariáši 14.4 napsáno. Nemusíš to tam dávat, no? Nemusíš to hledat, jo? Ať se lidi nerozpílují. To je napsáno. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivecké, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivecká hora se rozpůlí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory se uhne k severu, polovina k jihu. Vy fakt budete utíkat údolím mezi těmito mými horami. Neboť to horské údolí bude sahat až k Asem. V podstatě, co říká, až se vrátí Hospodin, kam se vrátí jeho noha, stane kde? Nahoře Olivecké. Víte, že noha Ježíše Krista je noha, ta noha Hospodinova, o které se tady mluví. Tady se říká, v ten den jeho nohy stanou nahoře Olivecké. Víte, jak tam stanou? Stejně tak, jako odešel, stejně tak tam přijde. Jo? Takže to nám potvrzuje tohleto proroctví. Jeho nohy stanou nahoře Olivecké. Bude to Ježíš, který tam přijde. To je ta noha Hospodinova. A takže on se vrátí stejně tak, jako odešel. Přijde na horu Oliveckou do Jeruzaléma. A tak, pojďme se podívat dál. Takže. A od 12. verše tady je napsáno, jak všichni zůstávají v té horní místnosti. Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od hory zvané Olivecká, která je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti jedné sobotní cesty. A když vešli, vstoupili do horní místnosti domu, kde pobývali Petr, Jakub, Jan a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartolomy a Matouš, Jakub, Alfeův, Šimon, Zélota, Jure, Jakubův, ti všichni zůstávali jednomyslně v modlitbách, prozbě s ženami i Marií, Ježíšovou matkou a jeho bratry. Takže oni přicházejí do té horní místnosti. A co tam dělají v té horní místnosti? A jak se modlí? Jednomyslně. Já jsem říkal, to je velmi důležité slovo v celých skutcích, když se má něco dít, tak se někdo jednomyslně modlí. My si myslíme, že věci se stanou jenom tak. Jo? Ale vypadá to, že Pán si nás zvolil jako svoje spolupracovníky a že on chce, aby když se má něco stát, aby my i my jsme chtěli, aby se to stalo. Že nejenom on chce, aby se to stalo. On chce, aby jsme i my chtěli, aby se to stalo. On nechce nic dělat bez nás, nebo proti naší vůli, nebo když nám na tom nezáleží. On chce, aby jsme ukázali, že nám na tom opravdu záleží, aby se to stalo a aby on mohl s náma spolupracovat. Oni přichází do té horní místnosti a tam zůstávají jednomyslně na modlitbách, než Duch Svatý přijde. Oni si modlí, že on přijde jednoho dne. A přesto se modlí. Víte, úplně stejně tak vidíme, když byl Ježíš pokřtěn Janem, tam je napsáno, a když se modlil, sestoupil na něj Duch Svatý jako holubice. Všimněte si, je napsáno, že se modlil, nejenom, že byl pokřtěn, ale on se modlil a přišel Duch Svatý. A když k tomu se dostaneme později ve skutcích, Kornélius, to byl ten první pohan, ke kterému přišlo evangelium, do té doby si mysleli Židé, že evangelium je pro Židy, a Petr tam byl poslán, a víte, tam je napsáno, když se modlil a postil, tak se mu zjevil anděl a řekl mu, pošli do domu Šimona Koželuha a nech k sobě poslat Petra. Znovu, on říká, tvoje modlitby a almužny byly připomenuty před Bohem, mu říká ten anděl. Všimněte si, že ti lidi, všichni, kteří byli zapojeni do toho božího jednání, měli aktivní přístup k tomu. Jo? Oni prostě někde neseděli a řekli si, že Pán jednou něco udělá, uvidíme. Jo? Ale ti lidi se modlili, ti lidi se postili, ti lidi hledali Pána, oni opravdu byli jako houba, která je připravená nasát tu boží moc. Jo? Jejich srdce bylo horlivý po Bohu. Jo? Jak se říká, Bůh nikdy nenaplní plnou nádobu. Nádobu, která je plná tebe samotného, tvých plánů, toho, co ty bys chtěl, a možná by ti Pán s tím občas někdy mohl pomoct. Jo? Takovou nádobu Pán nemůže naplnit. Pán naplňuje nádoby, které jsou hladový po něm, který touží, aby se něco stalo. Jo? Já si pamatuju, když jsme vedl mládež, tak, nebo to jsem ještě myslím nevedl, ale než jsem šel na Biblicko, jsme měli modlitev, chodili po jde. A že jo, Bůh potom řekl, že jsem v tramvaji, běž na Biblickou školu. Kdo to řekl? A takže to je velmi důležitý v knize skutků. My tam vidíme jednak, je tady Duch Svatý, ale jednak církev musí spolupracovat. Jo? Duch Svatý nedělá nic bez toho, aby my jsme chtěli. On nedělá nic bez toho, aby my jsme vyjádřili, že opravdu potom toužíme. A jedno z vyjádření je to, že opravdu modlíme, že opravdu přicházíme před Boha s hladovým srdcem. Že opravdu chceme. Jo, když se nemodlíme, to asi nechceme, že? Když proto nejsme nic schopni udělat, když ani prostě, jo, když něco chceš, tak prostě to chceš, jo, prostě potom toužíš a zjistíš, říkáš si, jak to se k tomu dostane, jo. A když nám to jedno, my můžeme stokrát, a já chci, aby bylo probuzení a to je fajn. A... že oni lidi já neuvěří. No to můžeme nějak prohlašovat, třeba, jo, nebo já chci, aby tak pán jednal v životě. Však on, jak, když bude chtít, tak on nějak bude jednal, vidíme. Jo. A jo, to není úplně ten postoj, který přináší, já si pamatuju jednou, v Olomouci, když jsem byl na biblické, nebo ještě předbiblické nějak, já si pamatuju, kdo si přinesl kazetu s Claudio Freitzonem z Argentiny a se Duch Svatý působil. Já jsem nespal celou noc, jsem se modlil v jazycích. Říkám, Bože, to musí mít, to musí mít. Úplně bláznivé, jo? Úplně jsem byl, úplně všechno mi bylo jedno. Říkám, potřebu jakový pomazání. Jo? To je ten postoj, jo? A musíme si uvědomit sami, že prostě často věci nás prostě zatížily a pokud to tak je, pokud ta vášeň se ztratila, Pán nás vyzývá, aby jsme se vrátili k té prvotní lásce. Prostě já neustále, když se modlíme a když jsme tady na společném modlitevní, tak neustále prosím Boha, Pane, odstraň všechny ty, všechno to trní z našich srdcí. Protože já vím, že to je ono, že to je přesně to, proč často neneseme to ovoce. Je to přesně ten problém, ta půda trnitá, je to tak? Ta půda s těma starostma, touhou po dalších věcech, kdy máme hlavu a všechno plný všeho možného a pro Boží království, jak si nezbývá místo. Jo? A já často vím, že jsou věci, které ani já sám jako je chci nějak změnit, ale potřebuji, aby Duch Svatý pomohl. A mám potom touhu. Jo? První potřebuji mít touhu, Pane, odstraň ty věci, pomoz mi s tím, ať to osekáme, ať to vyhážeme pryč. Jo? A já věřím, že Pán odpovídá na tuhle modlitbu. On začne člověka proměňovat, začne mu dávat sílu, začne mu dávat tu správnou motivaci. Jo? A já to vidím teďka čím dál víc, že opravdu přichází do mě takový, že chci žít pro Boha. Že prostě všechno ostatní, jako člověk může dosáhnout spousty věcí, ale chci žít pro Boha. Jo? Já chci naplnit jeho. Já všechno ostatní je nejistý v tomhle světě, všechno můžeš mít a nemusíš, a může to přijít a odejde. ale já prostě chci být šťastný. Jo? Já už jsem to zažil, vím, že to je možný a nic jiného mě neuspokojí. A vím, že často sám dělám hlouposti, často sám, protože nejsem úplně člověk úplně pevné vůle nějaké, jo? Tak často se nechám ovlivnit jako svým tělem, svým myšlením. Jo? Udělám věc, která je hloupá, která je proti písmu, pak mě z toho zlé. Jo? A nechci to, říkám si, ne, Pane, prosím, pomoz mi, odpust mi. Já vím, že mě vždycky odpustí, ale na druhou stranu, i když ti Bůh odpustí, vždycky sklízíš nějaký důsledky. Jo? A to není dobrý, jo? Protože to nečiní člověka šťastným. Takže, jo, jednomyslně, v tom jsme skončili. Jo? V tom hladu po Bohu. A já věřím, že ho potřebujeme. A dokonce já věřím, že ani Pán nechce, aby jsme ho nějak vyprodukovali sami v sobě. Jo? Jako někdy sedíme a říkáme si, měl bych víc hořet pro Boha, nehořím, je to hrozný. Budu se tvářit, že hořím. Jo? Hořím pro Boha. Jo? Ale ani dokonce to nedokážeme sami nějak produkovat. I to je práce Ducha Svatého. Víte, on je tím duchem horlivosti. Horlivosti Hospodinovi. Jo? To je Duch Svatý. Já mu jenom potřebuju prosit, aby mě prostě podpálil znovu, aby odstranil to, co tam brání. A protože jinak se můžu obviňovat, ale to je tak všechno, co s tím můžu dělat, že? Jinak můžu říct, no to je hrozný, tam mají probuzení v Africe a nic, jo? A to ti nic nepomůže, může se obviňovat, obviňování si nikdy nepomůže, tím všechno zhorší, že ne? Jo? A musíš přicházet před Boha takový, jaký seš, s problémem, který máš, s tím, co zprovedl, musíš neustále přicházet před něj. A pořád mu to rezadat a mluvit s ním o tom. Jo? A víte, hřích vždycky působí to, ať už to byl, když Adam s Evou zřešili, co udělali, schovali se před Bohem, je to tak? Schovali se, ať nás nevidí. Jo? Protože se necítím dobře kvůli tomu hříchu. Víte, teďka jsem četl, právě než jsem šel do skutku, tak jsem četl Evangelium Jana jako pro sebe. A tam na konci je, jak oni loví, jdou lovit ty ryby a Ježíš přichází a peče tam tu, jako upekl tu rybu mezi tím a říká jim, kam mají plout, takže, a oni chytají ty ryby a najednou si uvědomili, že to je Pán. A ten napsal, víte, co udělal Petr? Skočil do vody, protože byl svlečený. Jo? A víte, to je přesně ten, on totiž předtím prostě zapřel Ježíše a pořád to ještě v něm jako trčí, jo, ten hřích. A všimněte si jeho reakci, on jakmile vidí, že tam je Pán, tak se schová, jako, já nechci vidět, že jsem nahej. Jo, tam Bible říká, že Adam s Evou byli nazí a nestyděli se, že, před Bohem, protože tam byla Boží sláva. Jakmile zřešili, jak se schovali, začali se stydět a báli se před Bohem, úplně vidíme tu stejnou reakci u Petra, že prostě rychle, běžíš, chovat se honem, pod vodu. Jo. Jo, chápete to? Tohle to přesně hřích v nás způsobí, že? My se chceme schovat před Bohem, nám to není příjemný před Boha, když člověk udělá něco špatně, je to tak? Ta stejná věc, prostě schovám pod peřinu, nebudu se modlit, jo? A počkáme, to přejde. Ale ty si nepomůžeš, musíš jít za Bohem. Sej tak jako Petr musel jít za Ježíšem a musel si s ním promluvit. Ježíš měl takový rozhovor, že jo, miluješ mě více než jít, jo. Pane, ty víš, že jo, miluješ mě, Petře, že jo. Třikrát mu to musel zopakovat, tak jako ho třikrát zapřel. Potřeboval udělat tuhle tu věc, když se mu asi za Ježíšem úplně nechtělo, jo. On prostě věděl, že udělal chybu, jo. Ale když tam přišel, Ježíš mu to odpustil. On mu odpustil, dal mu nasměrování, dal mu povolání a poslal ho do služby. Víte, úplně s tebou, jo? Možná se necítíš přijít za Bohem, ale musíš si s ním promluvit. Musíš si, běž s ním, promluv si s ním, on ti něco řekne, odpustí ti a znovu tě nasměruje. Tak jako Petra. Takže, všichni zůstávali jednomyslně. Jsme tam moc daleko nepokročili dneska. 14. verši první kapitoly. Musí se přidat nějak. A ještě probereme pár vešů, co? Co říkáte? To já neví, ale... že jo, jako Pavel, že jo, jak kázal, že lidi padali z oken, jak usnuli, že? Pavel kázal, protáhlo se to trochu, oni všichni... Všel, skřízil ho, posadil ho tam znovu a kázal dál. Tak, takže zmerubočíme od tématu. Takže potom tady pokračuje kniha v té první kapitole Vyvolení Matěje, protože Jidáš v podstatě napsáno, že se oběsil, protože nečinil pokání, nepřišel za Bohem, ale nechal se vinou zničit. A takže oni hledají toho nástupce a zajímavé v té první kapitole ještě verš 16. Petr tady říká, bratři, muselo se naplnit to písmo, které Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidáši, který se stal vůdcem těch, kdo zajali Ježíše. Tady je velmi zajímavá věc, kterou znovu vidíme ve Skutcích a která se tam znovu opakuje, že ty písma, které byly ve starém zákoně napsány, a byly napsány, oni říkali, toto pravý Hospodin, tak ve Skutcích jsou všechny tyhle ty výroky připisovány komu? Duchu svatému. Tady je napsáno, ne David řekl, ne Hospodin řekl, ale Duch svatý Davidovými ústy. To se opakuje několikrát ve Skutcích. Celý skutky jsou zaměřený na poznání Ducha svatého a proč přišel a ukazují nám, že všechno, co se vlastně kdy událo v dějinách, celý napsání Bible, celý ten plán Boží, prostě o to se postaral Duch svatý. On říká, ano, tohle řekl David, ale nebyl to ve zkušenosti David, byl to Duch svatý Davidovými ústy. Jo? Byl to Duch svatý. Jo? To je velmi důležitý v knize skutků. Tam je absolutní důraz na to, že Duch svatý je tady, že Duch svatý jedná, že veškerý dílo, který je činěno tady na téhle té zemi pro Boží království, je dílem Ducha svatého. Že to není dílem člověka, dílem lidské inteligence a tak dále, že to Duch svatý povolává lidi do služby, Duch svatý je vybavuje, a Duch svatý je vede. Jo? A tady se ukazuje i ve starém zákoně Duch svatý prostě používal lidi, aby napsal písmo. Bible říká, že byli puzeni Duchem svatým. A jinak, co ještě tady zajímavé, že v podstatě oni určili Matěje do místo toho 12. a jako určili losem. Jenom se, že hodili los a los padl na Matěje. Je to poslední místo v Biblii, kde se používá los. Pak už se používá Duch Svatý. Dokonce nevíme, jestli to je můj úplně správný názor, ale věřím, že Duch Svatý nakonec dosadil někoho jiného na toho 12. učeníka, že to byl Pavel. Jo? Že se s ním Matěj nebyl nakonec, tím 12. apoštolem. Že 12. apoštolem byl apoštol Pavel. Přestože to nebyl ten apoštol Beránka, který chodil s Ježíšem, ale když se podíváme obecně, když si vezmeme apoštoly, tak ten apoštol, který opravdu je vyvolený Bohem, potom je apoštol Pavel. Jo? A nemusí to být úplně teologicky přesný, jo? Ale je to můj pohled na tu věc. O Matějovi nic nevíme, jo? Potom, co se s ním stalo. Takže to je poslední místo, kde to bylo starozákonní zvyk, že se házel los a bývalý veliký mezi bývalý losy. Takže tady takhle začíná kniha skutků. Ta kniha skutků začíná tím, že Ježíš odchází, že zaslíbený, že jednoho dne přijde na stejné místo, ale mezi tím, než se tam vrátí, než bude obnoveno to království pro Izrael, je tady celá jedna etapa církve, která má být vybavena Duchem Svatým, má jít do celého světa, Jeruzaléma, Judska, Samaři, až na sám konec země a má vyhlásit evangelium všem národům a potom přijde konec. A tady začíná to velký dobrodružství církve. To velký dobrodružství Božího slova, Božího lidu začíná tady ve skutcích. A ve druhé kapitole potom už přichází Duch Svatý, jo? Ale na to se podíváme příště. Takže pokud chcete vidět potom, jak přišel Duch Svatý a co udělal. A co udělal s církví, co udělal s lidma. A chcete znát tu důležitost Ducha Svatého, přijďte příště. Možná se dostaneme do druhé kapitoly 15. verše.